taivas ja maa.
Tere, head kuulajad! Suur rõõm on teiega taas kohtuda siin saatesarjas, kus on juttu Jeesusest. Stuudios on piibliõpetaja Allan Kroll ja minu nimi on Margit Prantsus. Möödunud korral oli juttu usuliikumistest Jeesuse ajal ja nüüd läheme selle teema juurest edasi ja tänases saates tuleb juttu Jeesusest kui inimesest. See on ühest küljest huvitav teema, sest noh, ma arvan, enamus raadiokuulajaid on veendunud, et Jeesus oli Jumal, aga tõepoolest ta siin maa peal käis inimesena. Kumb ta siis oli? Jumal või inimene või hoopis mõlemat?
Ma alustuseks loen Matteuse evangeeliumist, peatükist 16 ja alates salmist 13 kirjakoha, mis ilmselt paljudele teist kuulajatest on tuttav. Aga tarvis siiski üle lugeda. Nii et siis Matteuse 16:13. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Aga nemad kossid. Mõned ütlevad Ristija Johannese, teised Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Simon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, õnnis oled sa Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Ma annan sulle taevariigi võtmed ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. Mis siit minu jaoks välja koorub kohe kõige esimesena on see, et ei ole päris ükskõik, mida me usume Jeesuse kohta. Ei ole nii, et noh, mina usun Jeesusesse ja siis kui hakkad esitama täpsustavaid küsimusi, aga mida sa silmas pead? Et kas Jeesusesse kui eeskujusse, lihtsalt õpetajasse, prohvetisse või Jeesusesse kui Messiasse, räägi, kes või mis ta on? Jeesus sai siin terve hulga erinevaid vastuseid, et küll ta on üks vana testamendi prohvetitest ja küll ta on Ristija Johannes ja kes iganes veel. Ja Jeesus ei jäänud rahule ühegagi neist vastustest. Ja siis Peetrus ütleb, et sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesuse inimlikkuse ja jumalikkuse ja tema messia tiitli teemadest tahakski nüüd rääkida. Siis kõigepealt alustaks sellest inimlikkuse teemast. Ja siis me jõuame Jeesus jumalikkuseni. Need olid teemad, milles põhimõtteliselt esimesed kolm sajandit ja isegi tegelikult rohkem vaieldi kristlaskonna seas rohkem kui ükskõik mis muu teema üle. Jeesuse inimlikkus ja jumalikkus ja kolm ainsus. Need olid need teemad, mille üle esimestel kolmel sajandil peeti väga tõsised teoloogilisi vaidlusi. Ja hiljem siin võib-olla paari-kolme saate pärast, eks ühe saate võib-olla kaks, ka nendest erinevatest kristoloogilistest hereesiatest, kus siis mõned kaldusid ühele, mõned teisele poole äärmusse selles samas õpetuses. Aga kõigepealt siis Jeesus kui inimene. Üks John Osborne nimeline laulja aastal 1995 tuli välja lauluga What if God was one of us? Mis oleks, kui Jumal oleks üks meie seast? Ja tema siis selles laulus vihjab sellele, et Jumal tegelikult ei tea, milline see inimelu päriselt on ja ta ei mõista neid kannatusi ja et kui ta oleks üks meie seast, siis ta mõtleks asjadest teisiti. See oli selline mitte eriti varjatud või üsna otsene etteheide Jumalale, et sa ei saa aru, mis siin ilmast toimub. Minu tänase saate ja selle jutu ütleme, sisu lühikokkuvõtte on see, et Jumal sai üheks meie seast Jeesuses Kristuses ja täielikult kõiges peale patu. Ja ma toon välja terve hulga piiblitekste, mis seda kinnitavad. See ei olnud midagi näilist, see ei olnud midagi sellist, kus ta nii-öelda libises või pääses mõnes kohas kergemini, vaid ta sai kõiges meie sarnaseks välja arvatud patt. Rooma esimeses peatükis ja salmis 3 ütleb Paulus Jeesuse kohta, et Jumal on tunnistanud oma pojast, kes, paneme nüüd tähele, liha poolest on sündinud Taaveti soost. Liha poolest ehk inimesena sündinud Taaveti soost, juudi rahvusest, eks, ent pühaduse vaimu poolest määratud oma surnust üles tõusmes järel Jumala pojaks väes Jeesusest Kristusest meie issandast. Nii et Paulus rõhutab siin Jeesuse inimlikust ja loomulikult ka tema jumalikust, nii et ühes salmis need mõlemad koos. Nagu ma ütlesin, et see Jeesuse inimlikuse ja jumalikuse nii-öelda suhtestumine oli esimeste sajandite suurim tüli küsimus kirikus ja võib öelda, et ma olen oma konspekti pannud lõpliku lahenduse jutu märkidesse selles mõttes, et tegelikult vaieldi ikkagi edasi. Aga ütleme, et kirik otsustas, et noh, nüüd on nii. See oli Nikaia kiriku kogul siis aastal 325 ja hiljem Kalkedoni kiriku kogul 451 aastal. Oli neid, kes jäid eri arvamusele ja nendest me räägime hiljem. Aga otsustati siis Nikaia usutunnistuses kirja panna sõnõnda, et Jeesus on Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast. No see kinnitab Jeesuse jumalikust väga selgelt, aga see ei ole tegelikult tervikpilt. Me ei saa rääkida Jeesusest ainult tema jumalikuse perspektiivis. Loomulikult see jumalikus ei ole kuidagi moodi varjutatud tema inimlikuse poolt. Jeesus ei ole lihtsalt inimene. Ma saan aru, et ütleme, see on raske võib-olla mõista ja natukene ebaloogiline, kui öeldakse, et Jeesus on 100% Jumal ja 100% inimene, aga noh, jääme siis selle juurde, kui see seletab inimestele seda pisut paremini. Johannes esimene peatükk esimene salm kõigile tuttav ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Jut on Jeesusest siis loomulikult. Salm 14 ütleb aga, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Nii et sõna sai lihaks reaalselt, päriselt, mitte kujutletavalt, mitte näiliselt, nii nagu gnostikud seda õpetasid, et tegelikult Jeesus ei olnud päris inimene, see tema inimlikkus oli näiline, tema kannatused olid näilised, et tegelikult mingit sellist nii-öelda päris lihaks ja luuks saanud Jumalat me Jeesuses ei näinud. Johannes, kes nende gnostikute vastu kirjutab, kordab seda mõtet ka oma esimeses kirjas, on esimene Johannes 1.1, kus ta ütleb, et mis alguses peal on olnud, mida me oleme kuulnud ja mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Nii et ta rõhutab seda, et Jeesus oli päriselt meie keskel. Jumal, kes oli saanud lihaks, nägime silmaga, vaatlesime, kätega katsusime. Päriselt, reaalselt, lihast ja luust inimeseks sai. Ja nüüd võibolla tuleks sellise klassikalise teksti juurde, mis seda protsessi, kuidas siis nüüd Jumal inimeseks saab kirjelda viimselt kõige paremini, see on Filippi kiri teine peatükk ja salm 5, kus Paulus kirjutab, et mõtelge isenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenese olust, võttes orja kuju saades inimese sarnaseks, seda leiti välimuselt inimesena. Ta alanda siis ennast saades kuulekaks surmani, pealegi risti surmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime, et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maal ja iga keel tunnistaks Jeesus, Kristus on issand Jumala isa kirkuseks. Ja Paulus ütleb, et Jeesus preeksistentne ehk enne lihaks saamist olemas olev Jeesus, no teda siis küll ei nimetatud selle nimega, selle nime ta sai siis, kui ta siia ilma sündis, aga et Jeesus oli enne olemas Jumala juures ja ta loobus isenes olust. See on siis see hetk, kus ta saab inimeseks. Tema, kes ta oli Jumalaga võrdne, loobus kõigist nendest privileegidest. Seda on hästi oluline mõista, et Jeesus maa peal olles ei kasutanud neid jumalike eesõiguseid ja privileege, mis tal oli enne inkarnatsiooni. Võib-olla mõnele tuleb see natukene šokina, aga Jeesus, kui ta nendest loobus, siis ega ta ei kaotanud oma olemust. No ütleme, võib-olla küündimatu näide, aga kui inimene kaotab näiteks kas või kõik oma füüsilised meeled, kas ta lakkab olemast inimene? Ei lakka. Ta on sama palju 100% inimene ka siis, kui ükski füüsiline meel ei toimi. ta on loobunud millestki või jäänud ilma millestki, aga ta on olemuselt see sama. Võib öelda seda sama ka Jeesuse kohta, et Jeesus loobus nendest jumalikest eesõigustest. No näiteks, kui me võtame need Jumala omadused, et Jumal on kõikjal viibiv. Kas Jeesus oli maa peal selu ajal kõikjal viibiv? Ei olnud. Ta pidi liikuma punktist A punkti B ja mõnikord läbi häda ja vaeva, et küll ei võetud teda külas vastu ja jäeti puu alla ja küll pidi minema üle mere või järve, üle tormi see veekogu ja nii edasi. Küll pidi kasutama eeslit selleks, et liikuda ja küll pidi jalakõndima. Ei olnud kõikjal viibiv, ta ei olnud samaaegselt kuskil Galileas ja Skandinaavias ja Antarktikas ja kuskil teises galaktikas, eks?
Aga siiski ta kõndis vee peal, ta jällegi teadis, mis on inimeste südames. Kas sellised asju võib siis lihtsalt võtta kui, ma ei tea, vaimu ande toimimas?
Jeesus ise selle kohta ütleb nii, et ma teen üksnes seda, mida ma näen isa tegevat, nii et mina usun küll, et Jeesus mitte lihtsalt ei vältinud nii-öelda nende jumalike privileegide kasutamist, vaid ikkagi kui me vaatame näiteks Jeesus imesid, siis ta hakkas tegema imesid alles siis, kui ristimisel Jumala vaim tema peale tuli. Ja ma ei usu, et see oli lihtsalt mingisugune selline kokkuleppe taevas isaga, et teeme nii, et enne ühtegi imet ei tee ja siis ristimisel hakkama pihta, vaid Jeesus sai selle püha vaimu väe ja võidmise siis, kui püha vaim tema peale ristimise hetkel tuli ja siis ta hakkas tegema neid. Meil on küll nendes erinevates mitte kanoonilistes evangeeliumides igasugused kirjeldusi, kuidas ta kõiksugu imesid ka varem tegi, aga noh, neid ei saa ajalooliste allikatena kohe kindlasti võtta, need on sellised vagad religioossed muinasjutud.
Võib-olla mul on väga nagu inimlik mõte ja rumal mõte, aga huvitav, mis hetkest Jeesus teadis, et ta on kutsutud väga erilise missiooni jaoks? Kas ta leidis ennast pühakirjas ja sai aru, et mina see olen või oli tal see teadmine kuidagi kaasa antud? Ma ei tea, kas me seda võime üldse teada.
Jah, seda on kusjuures arutatud üsna palju. Jeesuse Jumala teadlikkus või Messia teadlikkus on sellest päris palju, sest temast räägitud. Ega me täpsemalt midagi öelda ei saa peale selle, et kui ta 12-aastase poisina oli templis, siis me näeme seda Jumala teadlikkust temas juba üsna selgelt. Ütleb, et ma pean olema oma isa kojas või selles, mis kuulub minu isale. No rääkimata sellest erilisest tarkusest, mis tal siis juba oli, aga ilmselgelt sellel hetkel ta teab, et ta ei ole lihtsalt inimene, et ta on midagi enamat. Teised ei saa aru loomulikult ta jutust, et mis mõttes, et Joosep ja Maaria tulid teda otsima ja mis mõttes, et isa, kasuisaks võib nimetada, aga ikkagi, et isa ja ema otsivad ja Jeesus ütleb, et ei, ma olen selles paigas, mis kuulub mu isale, templis. Nii et sellest hetkest ta kindlasti seda juba tajus, aga ma ei usu, et sellel hetkel ta selle nii-öelda Jumala teadlikkuse sai. Ma usun, et see ikkagi oli tal olemas varem, aga meil lihtsalt ei ole ühtegi üles tähendus sellest.
Siit tekib kohe mul järgmine küsimus, et juhul oletame, et ta teadis seda varem, mitte siis umbes seal 12-aastaselt hakkas teadma, et kas ta seda kuidagi väljendas? Kas või näiteks oma ema ja isa ka vesteldes ja kujutage ette, kui tänapäeval üks 12-aastane nooruk hakkab äkki sellist juttu rääkima, me oleksime väga mures, et kristlastena meil on hea meel, kui meie laps usub Jumalat, aga kui ta hakkab nagu väga sellist juttu rääkima, et ma pean olema oma isa kojas ja me oleks natuke mures.
Seda kindlasti ja tegelikult umbes sellisele või sarnastele küsimustele ju need mitte kanoonilised evangeeliumid vastata püüdsidki. Sellepärast seal ongi palju lugusid selles, kuidas Jeesus küll ta siis teeb neid savist linnukesi ja paneb nad lendama ja küll ta neab oma mängukaaslasi ja niisama mingisuguseid pahatahtlikke lapsi, kes ära surevad ja teeb igasuguseid selliseid asju, teeb imesid. Ja muidugi piiblis öeldakse, et Jeesus esimene ime oli see, kui ta Kaana pulmas vee veiniks muutis. Aga jah, nende selliste vagade religioossete muinasjuttudega on siis püütud seda Jeesuse Jumala teadlikkust natukene varasemale ajale nihutada. Aga jällegi tulen tagasi esialgse mõtte juurde, et ajalooliste allikatena neid kindlasti võtta ei saa. Nii et me paraku lihtsalt peame leppima selle infoga, mis meil on. Ja info, mis meil on, ütleb, et Jeesus kasvas füüsiliselt, kasvas vaimus, Jumala arm oli ta peal ja siis 12-aastasena ta juba tunnistab seda teadlikkust.
Aga kui me tuleme piibli juurde, siis noh, mitte küll tema lapsepõlves, aga selle 3 aasta jooksul, kui ta avalikult siis tegutses, tema pere oli ka mures ikkagi ja väljendas seda muret, tulid teda otsimas, nad arvasid, et ta on ära keeranud, et huvitav, kas see teadmine tuli neil nende 3 aasta või siis paari aasta tegevuse jooksul, kui nad kõrvalt olid näinud või oli see mingi varasema teadmise nagu kinnitus või süvenemine, noh, seda me ei tea ilmselt.
Jah, ega ei teagi, et tegelikult kui me vaatame näiteks eriti Markuse evangeeliumis joonistub see väga selgelt välja, et kas või Jeesuse selline messia teadlikkus, ta varjab seda alguses. Seda nimetataksegi Vrede nimeline teoloog, nimetas seda messia saladuseks, et ta keelab ütlemast, et ta on messias, kui kurjad vaimud pasundavad, et see on Jumala poeg, siis ta ei luba neil sellest rääkida, siis kui inimesed saavad terveks, siis ta mitmele ütleb, et ära mine kuulutama sellest. No see olid ilmselt ka mingid praktilised põhjused, et kui minnaks igale poole kuulutama, siis varsti seal enam midagi teha ei saa, sest tagakius ja vastuseis on piisavalt tugev. Aga me näeme seda küll, et Jeesuse oma enda vennad temasse ei uskunud tema maapealse teenistusajal ja pöördusid alles siis, kui ta oli surnust üles tõusnud. Paulus lausa nimetab seda, et see oli eraldi ilmumine Jaakobusele ja hiljem siis me näeme, et apostlitegudes Jaakobus on juba Jerusalema koguduse karjane, aga tema maapealse teenistusajal ei uskunud nad temasse, Johannes evangeelium ütleb täiesti selgelt. Et nad seal 7. peatükk, kui ma mälu mind ei peta, oli see, kus nad ütlevad, et noh, kui tahad kuulseks saada, et mine siis Jerusalemma, hakka tegutsema ja Johannes kommenteerib, et nad ei uskunud temasse ja noh, me näeme, et eks ta emal Maarjal oli oma kahtlusi, sest noh, lihtsalt kujutame ette, paneme ennast nende rolli, uskuda, et see on eriline laps, ei nõua väga palju nagu suurt usumõõtu selles mõttes, et seal oli nii palju üleloomulike nähtusi, inglite ilmumised ja neid siis sündi kõik. Noh, eriline kindlasti. Äkki ka messias, see on juba natukene keerulisem, sellepärast, et nende messia kuvand oli oluliselt erinev sellest, mida Jeesus kehastas. Ja seda oli natuke raske uskuda, aga selline nad siiski lõpuks jõudsid. Nüüd uskuda, et ta on Jumala poeg, Jumala, issanda Jumalaga võrdne, see oli see, mis ilmselt enamikel inimestel korgid välja lõi.
Sellepärast, et ei olnud ilmutust, et Jumal ilmubki inimesena, et see ongi osa tema päästeplaanist.
Jah, kuigi seda oli profet Jesaja ette kuulutanud. See tuntud jõulukirjakoht ja 109. peatükis, mis räägib Jeesusest ja kuulutab ette, et tema nimeks pannakse terve pikk nimekiri ja üks nendest on igavene Jumal. Huvitav küll, et nimetatakse messiaanlikus kirjakohas seda, et teda messiat nimetatakse igaveseks Jumalaks. Aga jah, ilmselt nende otste kokku põimimine oli nende jaoks oluliselt raske. Meie vaatame tagasi selle peale, meil on juba tonn informatsiooni siin Uus Testament ja igasugused teoloogilised sellised pikad arutelud seljadaga. Neil seda ei olnud. Nemad pidid tuginema ainult Vanale Testamentile ja sellele, mida Jeesus oli õpetanud ja apostlitele edasi annud.
Ja kui paneme ennast näiteks Jeesuse venna Jakoobuse seisu, kas minu vend on Jumal, aga kes siis mina olen, kui me oleme üks nagu liha ja veri, kas mina siis olen Jumala vend. Või olen ka Jumal äkki või noh, need on hästi inimlikud sellised arutlused, aga siin taas tuleb esile see kirjakoht, et profet ei ole oma kodukohas kuulus, et kõik need arutelud jäävadki lahenduseta, kui ei ole seda ilmutust, et see oligi Jumala täiesti eriline plaan.
Jah, ega siin ilma asjata ju siis Jeesus Peetrusele selles meie avakirjakohas ei ütle, et seda ei ole ilmutanud sulle liha ja veri, ehk ükski teine inimene ei ole seda sulle selgeks teinud, vaid minu isa, kes on taevas. Nii et põhjus, ainus põhjus, miks Peetrus võis üldse midagi sellist mõista ja välja öelda, oli see, et see oli talle ilmutatud. See on hästi hea sõna, kate pealt ära võetud, et otsa kui kate võeti tema silmadelt, kate võeti selle teemalt ja ühel hetkel ta saab aru, kes Jeesus tegelikult on. Ja noh, ilmselt ka siis, kui ta mõistis, et Jeesus on Messias, ei mahtunud see tema Messia pildi raamidesse kuidagi, sest et me näeme, et kohe pärast seda, kui Jeesus hakkas, oli nii-öelda Messian avalikuks saanud jüngrite ees, hakkas ta kuulutama, et ma nüüd pean kannatama ja surema, siis see sama Peetrus, kellele oli püha vaim ilmutanud, et Jeesus on Messias, ütles, et toidku Jumal, seda ärgu sulle küll sündigu, ja Jeesus ütleb, et tagane minust saatan. Ehk et ühel hetkel saab mees ilmutuse Jumala vaimult ja järgmisel hetkel hoopis kusagilt mujalt ja sai Jeesuse käest noomida. Võtame nüüd ette mõned kirjakohad, kus räägitakse Jeesuse inimlikkusest väga ühemõtteliselt ja selgelt, lihtsalt, et me saaksime aru, et Jeesus tõepoolest oli täielikult inimene ja samastus meiega kõiges peale meie patu. Esimene Timoteuse 2:5 Paulus kirjutab, sest üks on Jumal ja üks ka vahemees Jumala ja inimeste vahel, inimene Kristus Jeesus. Siin ta rõhutab just Jeesuse inimlikkust, mitte Jumala poeg või Messias, vaid inimene Kristus Jeesus. Johannese 8:40 Jeesus räägib ise endast. Aga nüüd te otsite võimalust tappa mind inimest, kes ma olen teile rääkinud tõtt, mida ma Jumala juures olen kuulnud, seda ei ole Abraham teinud. Ehk et siis Jeesus ise ka ütleb, et inimene. Mõni ütleb, et nüüd me oleme tõel jälile saanud, et Jeesus kunagi ennast messiaks ega jumalaks ei pidanudki. Sellest me teeme järgmises saates terve omaette teema, nii et oota pisut enne kui hõiskad. Kui ta poleks olnud täielikult inimene, siis ta ei oleks saanud olla meie asendaja ja lunastaja. Et see oli ülioluline, Jeesus pidi täielikult saama inimeseks, sest et inimene oli languse võti ja inimene sai ja pidi olema lunastuse võti. Hebra 2:17 sõnastab seda nõnda. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks, sest see tõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võid aidata neid, keda kiusatakse. Et heebrakirja autor ütleb, et ta pidi kõiges saama meie sarnaseks just selleks, et oma nii-öelda ametit ja kutsumust täita saaks. Jeesus ei saanud sohki teha. Mitte milleski, et tema oleks nii-öelda libisenud mööda kannatustest või kiusatustest olukorras, kus meie neist mööda libiseda ei saa ja me peame vastu seisma ja võitlema. Hebra 4:15 ütleb samuti, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Et see on selline koht, mida sageli meie vagade kristlaste meel tõrgub uskumast. Noh, ei saa ometi olla, et Jeesus oli kõigiti kiusatud nii nagu mina. Ja siis noh, meil jookseb tõenäoliselt mingisugune slaidishow silme eest läbi meie enda läbikukkumistest ja kiusatustest. Noh, Jeesusel ei saanud olla selliseid mõtteid. Sai küll täpselt nii nagu heebrakirja autor siin ütleb. Kõiges kiusatud nii nagu meie, aga ilma patuta, ehk siis kiusatus enesest ei ole patt. Kiusatus on nii-öelda katse seda inimest ahvatleda patule, aga Jeesus seisis edukalt sellele kõigele vastu. Me võiksin seda teemat arendada väga, väga sellistesse huvitavatesse teemadesse, et kas Jeesusel võis olla seksuaalseid kiusatusi. No ilmselge, et kui ta oli kõiges kiusatud, siis ei ole öeldud, aga välja arvatud need ja need ja need. Kas tal oli kiusatus äkki võimu haarata? Kindlasti kurat pakub talle seda kõrbes, rahvas pakub talle tahtes teda kuningaks tõsta ja nii edasi. Messi ja ootused on sellised, et noh, võta, kuuluta välja ja sul on juba järgijaskond valmis, kes on nõus mõgad haarama ja roomlastele vastu hakkama. Kas tal oli kiusatus oma tahet täita Jumala tahte arvelt? Absoluutselt. Miks ta muidu palus isa ärgu mitte minu, vaid sinu tahtmine sündi? Kui tähendab, see oli kiusatuse koht Jeesuse jaoks. Ja mõni, kes ütleb, et ei, see kõrbekiusatus ei olnud mingi kiusatus, et kurat lihtsalt valetas, et saab kõik maailma riigid endale ja nii edasi. Kui see oleks olnud kuratlik vale, siis see poleks olnud Jeesusele kiusatus. Aga Jeesuse kohta öeldakse selgelt, et kurat kiusas teda need 40 päeva nii, et Jeesus tõepoolest, nii nagu heebrekirja autor ütleb siin, sai kõiges meie sarnaseks ja pidi olema kõiges kiusatud nii nagu meie. Ehk siis tal oli kindlasti mõtteid, mis olid talle vaenlase poolt ette söödetud kiusatuse mõtted, kindlasti emotsioonid. Mina ei usu, et Jeesusel oli kogu aeg niimoodi selline üüber seitsmenda taeva enesetunne ja meeleolu, et noh, kogu aeg nagu kõik on hästi, ei mingit muret, ei mingit vaeva. Ma näen piiblist täiesti selgelt, et seal kirjeldatakse Jeesuse puhul igasugused erinevaid emotsioone. No mõned neist võib siin ka välja tuua hiljem. No näiteks Johannese 4.6 ütleb, et Jeesus tundis väsimust. Huvitav, kuidas see siis tema jumalikusega haakub. Jesaja ju ütleb, et Jumal ei tüdi ega väsi. Aga Jeesus näed väsis. Jeesus magas, aga Jesaja ütleb, et Jumal ei tuku ega maga. Mis siis on, kas Jeesus ei ole Jumal või? Ei, ta sai kõiges inimeseks. Jeesusul oli janu. Johannes 19.28, nälg, Matteuse 4.2, uni, Matteuse 8.24. Ta tundis armastust, Markuse 10.21, rõõmu, Luuka 10.21, kaastunnet, neid kohti on nii palju, et ma kõike neid ei hakka isegi viitama siin. Korduvalt öeldakse, et Jeesus oli liigutatud kaastundest. Tundis ka viha, Markuse 3.6 ja näiteks Johannese 2.17, püha viha. Ärritust, Johannese 12.27, seal on natukene kehv töö selle tõlkega tehtud, et meil on tõlgitud see ehmunud, see kreekakeelne sõna tegelikult pigem väljendab ärritust ja mitte niivõrd ehmumise emotsiooni. Ahastust, Matteuse 26.37, Jeesusel ei olnud iga päev sinine taevas, ülihea meeleolu, ülihea enesetunne, ta ütleb siin, et ta on ahastuses, hakkas tundma suurt ahastust, ütleb Matteus, kurbust, Luuka 19.41, Johannes 11.35, Jeesus nuttis kõige lühem salm piiblis. Hämmastus on üks emotsioon, mida ta koges. Koges huvitavatel puhkudel, ükskord hämmastus suurest usust Kapernauma tsentuuri puhul, ühel puhul hämmastus suurest uskmatusest Markuse 6.6 oma kodukohas, nii et Jeesus ka hämmastasid mõned asjad. Ja pettumust. Jeesus väljendas pettumust päris mitmes kohas, Matteuse 14.31 ja Matteuse 17.17. Nii et Jeesus koges neid samu emotsioone, mida sina ja mina. Ta päriselt sai täielikult inimeseks. Ta võib-olla jällegi meil raske ette kujutada, et Jeesus pidi õppima, sööma, kõndima, rääkima, lugema, kirjutama. Võib-olla läheb nüüd see juba liiga üle võlli, aga Jeesus kakas mähkmetesse, pisis püksi millalgi ja nii edasi, Kõike seda, mida inimesed teevad, Jeesus oli kõike seda. Ja sellepärast Luuka 2.52 ütleb nii, et ja Jeesus kasvas tarkuses, pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures. Ehk siis Jeesus pidi saama täis kasvanuks. Ei olnud nii, et see väike beebi Jeesus, kes alles teeb oma värisevatel jalgadel esimesi sammukesi, on kõikjal viibiv, kõik võimas, kõike teadev ja ühesõnaga mitte mingil moel inimestega seostunud või samastatud. Hebra 5.8 ütleb, et ja olles küll poeg, õppis ta kuulekus selle läbi, mida ta kannatas. Jeesus pidi õppima. Jumal ei pea õppima, mitte midagi. Jumal ei ole kunagi koolis käinud, Jumal ei ole ühtegi raamatut pidanud lugema selleks, et sealt mingit infot saada. Jumal ei pea õppima, aga Jeesus, kuna ta oli Jumal, kes oli saanud täielikult inimeseks, siis ta pidi õppima, omandama kõik need oskused. Ei olnud ta need olemas enne. Ta ei teadnud kõike. Siin on oluline rõhutada seda, et teadmatus ei ole ekslikus selles mõttes ja ei ole patt. Et noh, mõned võib-olla samastavad seda, et noh, teadmatus on nagu kuidagi midagi patust, selles mõttes, et teadmatuse tõttu me teeme eksimusi ja siis see on patun asi. Öeldakse, et ta istus õpetajate keskel neid kuulamas ja küsimusi esitamas, Luuka 2, see sama templi episood. Noh, tihti peale kujutatakse teda seal juba jutlust pidamas, mis on tegelikult teksti moonutamine. Kusagil tekst ei ütle, et Jeesus neid õpetas või neile jutlust pidas. Lihtsalt ta esitas küsimusi ja see jahmatas kirjatundjaid, et kuidas ta nii tarku küsimusi oskab esitada, aga ta ei pidanud jutlust neile seal. Süüdistati teda selles, et tal ei ole formaalset haridust näiteks, Johannese 7.15. Kuidas see kirja tunneb ilma õppimata? Et Jeesus kindlasti, no ma usun, et kohalikus sünagoogi koolis oli ta õppinud, aga ütleme, et mingit nii-öelda teoloogilist haridust, nagu me oleme siin varasemas saates rääkinud, tal ei olnud. Nii et Jeesus sai päris reaalselt inimeseks. Esimesed 30 aastat elas ja töötas nagu tavaline puussepp ja no, see on ilmselt ka siis põhjus, miks need tema kodukandi inimesed temasse alguses ei uskunud ja tema enda vennatööd ei uskunud. Kui me nüüd vaatame tema maapealset teenistust, siis ka seal me näeme täpselt seda sama mõtet. Enne juba mainisin, et Jeesus ei teinud ühtegi imet enne pühavaimuga täitumist umbes 30 aastasena. Kui tal oleks olnud nagu varukast välja raputada neid imesid ja tunnustähti ja väeavaldusi, siis raske on ette kujutada põhjust, miks ta seda ei teinud. Ilmselge, et ei olnud seda, ta oli 100% inimene ja ta sai imesid hakata tegema alles siis, kui Jumala vaim talle selleks võime andis. No üks huvitav mõte sellega seonduvalt. Jeesus enamasti tegi imesid nii, et ta oli palvetanud kusagil, siis läks ja tegi imesid ja siis läks ja jälle palvetas. Kui Jeesus oleks olnud lihtsalt täiesti ainult 100% Jumal ja ainult näiliselt inimene, nagu ma ütlesin nende gnostikute kohta, et need mitmed gnostilised sektid seda õpetasid, siis sellisel juhul tekib küsimus, et miks Jeesust, kui ta oli täiesti ainult Jumal ja mitte inimene, miks teda üldse oli tarvis võida püha vaimuga? Kes võiaks Jumalat? Miks ta pidi palvetama, et noh, kas siis Jeesus, kes on 100% Jumal ja ainult näiliselt inimene, miks ta üldse palvetama peaks, et nagu selleks, et saada Jumala ligiolu või tarkust või väge otsida või pole ju tarvidud, eks? No nagu ma ütlesin, et gnostilised evangeeliumid ja igasugused pseudoepigraafilised evangeeliumid kirjeldavad seda, kuidas Jeesus igasuguseid asju tegi, aga jätame need sinna paika. Uue testamendi kirjeldus pealtnägijate poolt on ikkagi see, et esimene ime oli Kaana pulmas. Ja siis see seostub konkreetselt apostlitegude 10. peatükiga, kus 38. salm ütleb, et Peetruse suu läbi siis, et kuidas Jumal Jeesus on Natsaretist, keda Jumal Jeesus Natsaretis siis oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas ta käis mööda maad head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Ja Peetrus seostab Jeesuse imed konkreetselt selle hetkega, kui püha vaim võidis Jeesuse selle jaoks. Kui ta oleks tegutsenud lihtsalt Jumalana, siis ei oleks pidanud teda mingilgi moel võidma selle jaoks. Ehk et nii-öelda andma talle püha vaimu väe selle jaoks. Sellepärast Jeesus ütleb ise enda kohta Johannese 5. peatükis näiteks, saimis 19. Siis Jeesus vastas neile, tõesti ma ütlen teile, poeg ei saa midagi teha isenesest. Ta teeb vaid seda, mida ta näeb tegevat isa, sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Et Jeesus tunnistab oma täielikku sõltuvust isast. Ja selles mõttes võib öelda, et Jeesus on meile perfektne eeskuju. Täpselt nii, nagu tema ei saanud teha midagi isenesest, ei saa ka meie teha, noh vähemalt mitte midagi sellist, mis Jumala ees oleks väärtusik. Me inimestena võime igasugused asju teha, aga isegi nendes asjades me peame meelde tuletama, et ainus põhjus, miks me neid teha saame, on see, et meil on looja Jumal, kes on meid valmis teinud ja annud meile käed ja jalad ja ajud ja sama Johannese 5 ja salm 30, Jeesus ütleb taas, mina ei saa iseenesest teha midagi. Ma mõistan kohut nõnda, nagu ma kuulen ja minu otsus on õiglane, sest ma ei otsi oma tahtmist, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Nii et ta ütleb siis, et ma ei saa iseenesest teha midagi ja ma ei saa iseenesest otsustada mitte millegi üle, et ma olen täielikult sõltuv oma taevasest isast. Jeesus teadis ainult seda, mida ta oli õppinud inimlikult, noh näiteks kasvõi oma isa puutöökojas, ja seda, mida Jumal talle oli ilmutanud üle loomulikult. Need olid ainsad asjad, talle ei olnud nii-öelda kiipi kuskil seal mingisuguses selja ajus, kus ta siis nüüd äkitselt sai aktiveerida oma jumalikkuse ja siis võis äkitselt nii-öelda siseneda kogu inimajaloo teadmistesse, jumala tarkuse sügavustesse, otsega oleks seda kuskilt tagataskust võtta.
Ja ometigi tal oli teadmine, et ta võib hakata jumalaks või siis jätta oma inimlikkus, sest näiteks ta ütles ka, et ma võiksin kutsuda kohe siia leegioni ingleid endale appi, see oli seal enne tema surma. See tähendab, et tal oli teadmine selle kohta, aga ta loomulikult ei teinud seda.
Ja, ta ütleb lausa 12 leegionit ingleid võiks kutsuda, nii et see on seal umbes 60-72 000 inglit ja kui arvestada, et üks ingel lõi vanas testamentis maha 185 000 Assüüria sõdurit, siis see oli ikka fenomenaalne väide, mida Jeesus esitas ja ta ei kasutanud seda. Ta teadis, et tema missioon on surra ristil ja surnust üles tõusta ja ei kasutanud seda võimalust, mis on ka tegelikult võib öelda üks nendest kiusatustest, et ma tean, et ma saaks tegelikult nii-öelda vajutada seda punast exit nuppu ja kõik see asi on möödas ja läbi. Ainult, et ma olen oma missioonis läbi kukkunud ja inimesed ei saa lunastatud ja meie pärast seda punast nuppu ei vajutanud. Johannese 2.25 ütleb midagi Jeesuse kohta, et tal ei olnud tarvis, et keegi oleks annud tunnistust teise inimese kohta, sest ta teadis, mis on inimeses. Mõni võib-olla tsiteerib seda, ütleb, et no näed, et Jeesus ikkagi teadis kõike. No esiteks, nagu ma juba tõin välja kõik need kohad, et kus Jeesus pidi õppima. Jeesus pidi õppima selgeks tähestiku, pidi õppima selgeks lugemise, kirjutamise, arvutamise, nii et see kirjakoht ei tõesta seda, et Jeesus kogu aeg teadis kõike ja lihtsalt ei aktiveerinud või ei presenteerinud seda. Miks Jeesus näiteks sageli esitab küsimusi? Ja mitte retoorilisi küsimusi, vaid ikkagi nagu päris informatiivses mõttes, et kui kaua see probleem tal on olnud, küsib ta seal kuutõbise poisi isalt, no lapsest saadik olnud. Veritõbine naine puudutab teda, Jeesus pöörab ümber ja küsib, et kes seda tegi? Kui ta oleks olnud lihtsalt kõike teadev jumal, siis miks sellised küsimusi esitada, et siis pööra oma nii-öelda skaneeriv kõike teadev pilk rahvahulga poole ja kohe selge, et näed, see naine seal, miks sa seda tegid, seleta ära nüüd, isegi seda ei pea küsima, sest ta teab ju kõike. No ei, Jeesus pidi seda tegema, kui need kohti on niivõrd palju veel, kus Jeesus esitab küsimusi inimestele, tahab saada infot. Ja mõnikord ta tögas ka muidugi, võib-olla kuulaja mäletab seda leibade ja kalade paljundamist, kus ta ütleb, et kust me saame nii suurele hulgale toitu. Ja öeldakse, et seda ta ütles, vana tõlge meil ütleb lausa, et neid kiusates. Uus tõlge vist ütleb proovile pannes või natuke teisiti, aga see näitab, et eks Jeesusel oma selline, ütleme, et natukene võib-olla inglaslik huumori meel ka oli, et ta teadis küll, mida ta teha kavatses, on natukene nokkis oma jüngrite kallal, et panna nende usku proovile võib-olla. Nii et küsimusi ta esitas jah ka teistel põhjustel, mitte ainult selleks, et saada infot. Kindlasti oli retoorilisi küsimusi ja kindlasti oli selliseid nii-öelda testküsimusi. Aga on terve hulk kohti ikkagi näha, kus Jeesus ilmselgelt esitab küsimuse sellepärast, et ta tahab saada informatsiooni. Ta ei tea kõike. Kõigest ja kõigist igal pool toimuvast. Mõned mõtted veel Jeesuse inimlikkuse kohta. Esimene Timotese 6.16 ütleb Jumala kohta, et Jumal on surematu. Aga kuidas siis saab Jeesus surra, kui ta on Jumal. Ma ütlen ainult Jumal. Et Jumal, kes on surematu, Jeesus aga suri, kuidas see arvutub? Jällegi ainult Jeesuse inimlikkus selgitab seda, et ta surra sai. Eks nagu ma juba olen maininud, et ta pidi õppima, ta pidi palvetama, ta pidi paastuma, ta pidi otsima Jumalat täpselt nii nagu meie kõik. Nii et selle Jeesuse inimlikkuse teema võib öelda tuum minu jaoks vähemalt on see, et Jeesus oli lisaks sellele, et ta oli Jumala poeg ja messias ja lunastaja, ta oli ka tõelise inimese prototüüp. Ehk et selline, nagu inimene algselt oleks pidanud olema, ilma patuta. ja inimesena meile täiuslik eeskuju. Meil tuleb sellest kunagi kaugemast tulevikust terve oma, et saade Jeesusest kui eeskujust, aga tahaks siin juba natukene selle teema otsad lahti teha, et me peame aru saama, et Jeesus ei ole lihtsalt ja ainult meie asendaja ja lunastaja, kes meie eest tegi seda, mida meie ei saanud teha. See kõik on täiesti õige, aga kui me jääme ainult selle juurde, siis see on pooltõde. Jeesus oli ühtlasi ka eeskuju. Sellepärast me võime siin lugeda sellised raamatud nagu Jeesuse jälgedes või Kristuse jälgedes, eks? Noh, mille eesmärk on siis see, et mõista, kes ta oli, kuidas ta oli ja kuidas meie saaks seda järgi teha. Paulus ütleb näiteks selle kohta, et Kristus meie sees peaks saama kuju. Rooma keeles ütleb, et me oleme määratud muutuma Jumala poja näo sarnaseks. Need kõik kirjakohad ja neid on veel palju. Aga need on tulevase saate teema, eks kõik need kirjakohad näitavad seda, et ikkagi ta on ka tõelise inimese prototüüp ja mis võib-olla mõnda natukene võib-olla jahmatab, võib-olla ka mitte, on see, et ta ei kaotanud oma inimlikkust siis, kui ta surnust üles tõusis ja taevasse läks. See ei olnud nii, et ta oli 100% Jumal, siis ta tuli siia ilma, sai ka inimeseks ja siis kui ta tõusis surnust üles, läks taevasse, et siis ta kaotas otse kui selle inimlikkuse ja muutus jälle üksnes jumalikuks olendiks. Ei, Jeesus, kes istub praegu isa paremal käel taevasel troonil, on endiselt täielikult inimene ja täielikult Jumal. See ei ole kadunud mitte kuhugi.
Nii et kui meie ühel päeval siit maa pealt lahkume ja läheme, et olla koos Jumalaga, et me oleme siis täpselt samas seisus, nagu tema on praegu.
Me ütleme, olemuslikult me ei ole selles mõttes jumalikud olendid. Me oleme Jumala lapsed, piibel ütleb, et me oleme Kristuse vennad, et Jumal ei häbene meid kutsuda, Jeesus ei häbene meid kutsuda vendadeks. Ja esimene Johannese 3:1-2 salmid ütlevad seda, et kui me teda näeme, siis me saame olema täielikult tema sarnased. Nii et jah, ta on täiusliku inimese prototüüp, selle pärast Paulus näiteks saab teda ju nimetada viimaseks Aadamaks. Esimese Korintuse 15:45, et Kristus on viimane Aadam, et see, milles esimene Aadam läbi kukkus, selle sama eksami või need samad eksamid viimane Aadam Jeesus tegi edukalt ära ja nüüd meie temas uskudes siis saame sellest esimese vana Aadama patuloomusest ja selle tagajärgedest välja. Nii et seda on hästi oluline mõista, et Jeesuse inimlikkus on oluline teema, sellega me samastume temaga, ta saab aru, mida sa koged. Ta saab aru täpselt sellest, mida sa tunned, kui sind on reedetud, sest teda reedeti. Kui sa oled pettunud, tema oli pettunud, kui sa oled ahastuses, kui sa oled oma nii-öelda sellise lõhkise küna ees, et vana moodi enam ei saa, uut moodi veel ei oska, Jumal, anna mulle armu, et sinu tahe, mitte minu tahe sünniks. Et Jeesus on kõik need asjad läbi teinud, kogenud valu. Ma ikka jälle, kui ma loen seda Jeesuse piinamise lugu, siis ma mõtlen, et kuidas see on võimalik nagu jumalikus plaanis, et loodu sülitab näkku oma loojale, et loodu peksab rusikatega näkku oma loojale, sest Paulus ütleb, et Kristuse kaudu kõik on loodud. Ja kui mina vaatsin Mel Gibsoni Kristuse kannatuse filmi, siis see oli minu jaoks nii intensiivne, et mul hakkas seal samas kinosaalis ninast verd jooksma, ilmselt vere rõhk tõusis nii kõrgelt. Et vaatad seda ja mõtled, et kui te armetud sipelgad saaksite aru, mida te teete, et sülitate näkku oma enda loojale. Lihtsalt see, et ta on tulnud siia sellesse maise füüsilise ihu sarnasusse, see ei ole muutnud ta olemustega loomust. Aga Jeesus sellepärast ütlebki, et nad ei tea, mida nad teevad. Jeesus nimetab ennast sageli ka sellise tiitliga nagu inimese poeg. Muidugi inimese poeg meile võib-olla kõlab ka nagu selline Jeesuse inimlikkuse pool, aga see oli pigem messiaanlik tiitel. Daanieli 7:13 kirjeldab seda, aga kahtlemata see ikkagi viitab ka samastumisele inimesega. Jeesus ei tahtnud sellega öelda, et ma olen inimese poeg, ehk siis lihtsalt tavaline inimene, vaid see oli messiaanlik tiitel, seda kasutati juutide teoloogias, me näeme seda, et seda kasutati messia kohta ja Jeesus ütleb, et mina olen see, selle pärast ju nii hirmsasti nad välja vihastasidki, kui Jeesus ütles, et nüüd sest peale te näete inimese poja tulevad taeva pilvedel, miks see mõjus neile sellise löögina, et nad ütlesid, et nüüd on kõik ära tappa. Sel lihtsalt põhjusel, et see inimese poeg Taanieli 7. Peatükis on messias, kes tuleb ja saab elatanu ehk Jumala isa käest kogu meelevalla ja väe ja võimu kõige loodu üle. Ja Jeesus ütleb, et mina olen see. Ja siis oli otsus tehtud, et kõik hukata.
Jah, ilmselt neil oli jah aru saam, et inimese poeg on nagu messia tiitel. No võt, meie kultuuris ei ole sellist olnud, aga ma mõtlen selle kõrval, see sama väljend Ben Adam, et seda võiks siis meie mõttes või meie keeles tõlkida ka umbes nagu no, inimlaps, et sa oled nagu inimese loom või inimlaps, et millal meie sellist väljendit kasutame? No ilmselt, kui me tahame kuidagi eriliselt pöörduda, et kuule, kas sa inimese loom aru saad ka või kuule, sa oled nagu ju luust ja lihast inimene, et see on kuidagi nagu seda esile tõstes. Ja Iisraelis ma püüdsin jälgida oma kesise seebrea keeles, et kas seda väljendit tänapäeva usklikud ka omavahel kasutavad ja tõesti sellisel hetkel nagu kui meie kasutaksime, et kuule sina inimene või inimese poeg või noh, mitte inimese poeg, vaid inimese inimlaps on ja et näiteks kui Jeesust uskuv juud astus võõrale ligi, et teda siis noh, nii-öelda evangeliseerida, siis ta pöördus tema poole, et Ben Adam, kas sa tead, et Iisraeli Jumal on sinust huvitatud ja nii edasi, et sellisel hetkel ta ütles Ben Adam.
Ja see inimese poeg, see on tiitel, mida kasutatakse vanas testamendis tegelikult mõnes teises kontekstis ka, näiteks Hesekeli raamatus Jumal kõnetab prohvetit ja nimetab teda inimese pojaks ja aga lihtsalt me teame piibli välisest teise templi ajastu judaistlikust kirjandusest seda, et näiteks see sama Taanieli 7, see inimese poeg, kes tuleb taeva pilvedel, et seda seostati otseselt messiaga. See on enam vähem konsensus, et ei ole mina kuulnud, et keegi seal mõtleks lihtsalt mingist maisest inimesest, kes Jumala käest saab, et see on ikkagi messiaanlik nii-öelda figuur seal selles kohas.
Et siis tal ongi lihtsalt kaks tähendust, et siis messia kohta ja samas nagu sa mainisid Hesekiel, et ta ütlebki, et kuule sina inimlaps.
Ja. Siis natukene lõpetuseks veel selle Jeesuse inimlikkuse teema kohta, et kui Jeesuse imed oleks tulenenud üksnes tema jumalikkusest, siis ei saaks meie teha neid samu tegusid, mida tema on teinud. Siis nad oleks lihtsalt tema privileeg, tema eesõigus, aga ilmselt kuulaja teab, vähemalt paljud, kindlasti mitte kõik, aga Johannese 14.12, kus Jeesus ütleb, et see, kes usub minusse, see teeb ka neid samu tegusid, mida mina olen teinud. Teeb veel suuremaidki, sest ma lähen isa juurde. Nii et Jeesus tõotas seda, et temas usku, et saavad neid asju teha, nii et jällegi see on see koht, kus me saame samastuda Jeesuse inimlikkusega ja tema meie inimlikkusega. Igavene, muutumatu, kõik võimas, kõike teadev, kõikel viibib Jumal, sai täielikult inimeseks Jeesuses Kristuses. Ja nagu ma siin saate alguses ütlesin, samastus meiega kõiges peale patu. Nii et siis Jeesus oli ja on täielikult inimene, aga samas ka täielikult Jumal, nii nagu me järgmises saates hakkame rääkima. Lõpetaksin C.S. Lewise tsitaadiga, mis võtab väga hästi kokku terve selle saate teemada, ütleb, et Jumala poeg sai inimeseks, et inimesed saaksid Jumala poegadeks. Jumala poeg sai inimeseks, et inimesed saaksid Jumala poegadeks. Nii et Jeesuse inimlikus on meie lunastusplaanis ülioluline teema. Ilma selleta me mingisugusest lunastusest ega asendussurmast ei saaks rääkida.
Tulebki lihtsalt Jumala käest võtta vastuse ilmutus, et Jeesus on samaaegselt inimene, samaaegselt Jumal. Inimmõistus arusaadavalt tõrgub selle suhtes, aga tulebki siis lihtsalt see ilmutusena saada, et siis nagu lähevad need asjad paika, et muidu noh, me jäämegi kogu aeg kahe vahele, sõltuvalt siis olukorrast, et ei, ta oli ikka täitsa inimene siin maa peal, aga ei, ta oli ikka Jumal. Ta oli seda mõlemat samaaegselt, aga tema missioon siin maa peal oli see, mis oli, ta oli Jumalast siia saadetud selleks, et ta saaks inimkonna lunastada ja nagu sa ütlesid, jätta meile eeskuju. Ja kui ma ise selle saate kokku võtaks, siis ma ütleks küll, et see saade on olnud mulle endale noh, sellise lihtsa sõnumi toonud, et ma peangi igas olukorras tegema seda, mida kui piiblisõnadega väljenduda ma näen Jumalat tegemas, ehk et ma elan oma tavalist inimese elu, mu süda on pöördunud Jumala poole ja ma püüan ära tunnetada, et mida tema tahab, et ma teen. Kui keegi inimene tuleb mulle mingit juttu rääkima, ma tunnen oma südames, kas ta räägib tõtt või ta ei räägi tõtt. Muidugi me eksime ka, me ei isegi kui me oleme Jumala lapsed, me ei suuda alati kõike õigesti tunnetada. Piibel ütleb ka, et me tunnetame poolikult. Aga Jeesus on olnud meie eeskuju ja kiusatud kõiges, nii et järgmine kord, kui kiusatus tuleb, siis selle asemel, et hakkate mängima selle mõttega, lihtsalt mõelda, et see sama asi oli ka Jeesusel, tema võitis selle ära, mida ma näen Jumalat tegemas praegu, kindlasti mitte seda patu tegemas, vaid et Jumal toob mind sellest välja, aitab mul selle ära võita ja nii on võimalik siis seda Jeesuse maist eeskuju rakendada oma ellu.
Ja see on see viis, kuidas me saame tõepoolest käia tema jälgedes. Ja mind küll on nagu tohutult aidanud ja puudutanud see mõte, et Jeesus teab kogemuslikult, mis olukorras mina olen. Mis iganes toimub, on see hea või halb või mitte midagi ütleb, on need mingisugused tagasilöögid, hädad, valu, pettumus, kiusatused, mida iganes, et Jeesus teab kogemuslikult, mitte teoreetiliselt, eks, noh, mõni võib öelda, et mis Jumal teab, ma olen kuulnud, kuidas mõni ütleb, et no mis Jumal teab näiteks siin inimese murest ja vaevast ja kannatustest, et tema on ju kõrgemal nii-öelda väljaspool seda, Jumal sai inimeseks Jeesuses Kristuses ja kogemuslikult elas kõik selle läbi.
Meil ei ole selline ülempreester, kellel ei oleks teadmist meie kiusatustest ja raskustest.
Ja, ja sellepärast Hebre kirja autor ütlebki, et sellepärast ta saabki meid aidata, sellepärast me saame julgusega minna armu aujärgi ette, et saada abi, et seal on meie ees keegi, see on Jeesus kui ülempreester, kellest meil kaaderv oma, et saade tuleb tulevikuseks. Seal on keegi, kes on seda kõike kogenud. Ta saab sinust aru, ta ei oota maski, ta ei oota mingisugust halleluja nägu sinu poolt, sest ta on kõike seda ise kogenud ja valmis aitama, nii nagu Hebre kirja ütleb.
Kui tänase saate teemaks on olnud Jeesus kui inimene, siis ma eeldan, et järgmise saate teemaks on Jeesus kui Jumal.
Täpselt nii, järgmises saates räägime siis Jeesuse jumalikusest.
Head kuulajad, soovime teile palju Jumala õnnistust. Täna olid saates Allan Kroll ja Margit Prantsus. Kuulmiseni! Ja valitses kuningas.
Taevas ja maa.